हेलो,
हेलो शोभा जी,
ये हाँ
हिंदी प्रेमो तो आईडी रिक्वेस्ट गमाय
हाँ
की saya buat pengesahan untuk nombor Encik Ahmad Taufik bin Raizan, boleh?
ya
Boleh saya tahu Encik ada plan motor Y15 dengan kereta kita ke? Okay, betul ni. Jadi boleh saya tahu alamat rumah Encik sekarang dekat mana?
Nombor 1 Jalan Putra 2/19E. Bandar Putra Segamat.
Ramai. Okay,
Tapi bukan mak masih tahu ni mak dia.
Oh, wah, kak. Okay, jadi cik kerja sebagai apa ya?
Pengawal keselamatan.
Security ya. Dekat mana ya? Tempat kerja
Jabat
dia? Ya, cik.
Pejabat kesihatan.
Pejabat kesihatan. Dekat mana tu ya?
Dekat Segamat lah.
Ada alamat penuh tak?
Alamat pejabat.
Yang tempat bekerja tu lah.
Alamat. Tak ingat. Jalan Gudang Ubat, ingat kan? Jalan Gudang Ubat, Kampung Gubah.
Oh, okey. Jadi ofis tempat encik ni dekat Batu Kes Selangor kan?
Ah betul, syarikat syarikat Batu Kes.
Itu kalau ofis dia kan? Jadi boleh saya tahu dah berapa lama bekerja sebagai security kan?
Masuk bulan ni dah 7 bulan.
So anggaran pendapatan sebulan berapa eh? Kasar dengan bersih?
Kasar
Ya?
500.
Kasar 2,500.
Tolak Evan, tolak IPF, 2009.
Jadi dia masuk bank apa ya? Boleh saya tahu?
CIMB.
Setiap berapa hari bulan ya?
Gaji 7 bulan, Evan 20 hari bulan.
Oh, 7 hari bulan atau 20 hari bulan ke maksudnya?
20 Evan.
Oh, okey. Jadi nanti kita nak call nombor tempat kerja. Yang cik bagi dia nombor siapa eh?
Yang saya bagi. Ni nombor kakak. Oh ni eh, tempat kerja eh. Ni nombor PO, pegawai.
Manager eh?
Lebih kurang lah.
Pegawai lah. Okay, nanti inform dia kita nak buat pemisahan staff boleh?
Dengan pegawai tu eh, pegawai saya kan?
Ya, kita nak buat pemisahan staff lah.
Saya rasa dia tak angkat.
Ataupun saya call nombor office Hafaz Security tu.
Nombor pejabat kesihatan eh?
Yang nombor office dekat Selangor tu lah.
Haa, dia nombor office.
Ada tak nombor office dia?
Nombor office tak ada lah.
Tak boleh dekat Google ni ada. Saya cuba call nombor ni lah. Okay, lepas tu kita nak call orang rujukan lah. Yang Puan Nur Zulaika dengan Nur Syarina.
Kalau
dia angkat call je lah.
Kalau kerja kontrak memang tak lulus kan?
Kita cuba dulu. Ni kita tunggu HQ punya approval saja. Okay, itu saja.
Kalau office call dia cakap kontrak. Sebab saya dia apply kedai lain, dia akan cakap kontrak. So kena reject.
Oh, ni kita tengok HQ punya approval macam mana. Ada kita punya apa, apply dia ada kerja kontrak. Memang ada yang lepas lah. Kita tengok kita punya HQ juga macam mana.
Oh, okay.
Alright, terima kasih.
Sama-sama.